იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 13 ოქტომბერია, სამშაბათი და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემებს ეთმობა. ვირუსული ინფექციები ყოველთვის იწვევდა და იწვევს შეშფოთებას, თუმცა ბოლო პერიოდში შიში უფრო გამძაფრებულია და ამის მიზეზი კორონავირუსია. შემოდგომის ბოლო ის პერიოდია, როდესაც სეზონური ვირუსების ცირკულაცია იწყება და აღსანიშნავია, რომ სიმპტომების მხრივ ეს ორი ვირუსი ძალიან გავს ერთმანეთს. თითქმის შეუძლებელია სიმპტომებით დაადგინოთ, რომელი ვირუსია, კორონავირუსთან გვაქვს საქმე თუ სეზონურ გრიპთან, და აღსანიშნავია, რომ გრიპიც იწვევს ვირუს სულ ქართულებებს, მათ შორის პნევმონიასაც. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში გრიპის პრევენციაზე, ხოლო მეორე ნაწილში კი შაქრიან დიაბეტზე ვისაუბრებთ.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენი გადაცემის ფორმატი შეცვლილია. ჩვენ ვუფრთხილდებით ჩვენი სტუმრებისა და რა თქმა უნდა ჩვენი თავის ჯანმრთელობასაც, ამიტომ გადაცემის სტუმრებთან მხოლოდ დისტანციურად ვკონტაქტობთ. არც დღევანდელი გადაცემა გახლავთ გამონაკლისი და ახლა სატელეფონო ხაზეა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ძალიან დატვირთული სამუშაო გრაფიკი კი გაქვთ და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროთ.
მოგესალმებით და მადლობა თქვენ, რომ ინტერესდებით ჩვენი ზოგადად საერთო პრობლემებით.
დღეს ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი პრობლემა კორონავირუსია, თუმცა სეზონური ვირუსების პერიოდიც გვიახლოვდება და აქედან გამომდინარე სეზონურ გრიპზე გავაკეთებთ დღევანდელ გადაცემაში აქცენტს. გუშინ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ პანდემია კიდევ კარგან ხანს არ დასრულდება და ჩვენ უნდა მივეჩუოთ ამ ვირუსთან თანაცხოვრებას. ამ განცხადების ფონზე ცოტა არ იყო შეშფოთებას იწვევს ისიც, რომ გრიპის ვირუსის სეზონი გვიახლოვდება. ქალბატონო რუსუდან, როგორ გავუმკლავდეთ ამ გამოწვევას? გადაცემის დასაწყისში მე აღნიშნე, რომ ფაქტობრივად სიმპტომები ორივე დაავადებას ერთნაირი აქვს და ქართულებებს რაც შეეხება პნევმონიას, გრიპის ვირუსიც იწვევს ხოლმე.
დიახ, დაგეთანხმებით, ნამდვილად ასეა, რომ ესეც არის რესპირატორული დაავადება, რომელსაც აქვს ძალიან მონათესავე კლინიკური ნიშნები და გამოვლინება, თუმცა არის მათ შორის რაღაც სხვაობა, მაგრამ დიფერენციაციისთვის არ იქნება ეს სასაკურველია მარტივი. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეხლა არის ახალ გამოვლენილი შემთხვევების მაღალი მაჩვენებელი, კერძოდ ჩვენთან აჭარაში, რაც არის ძალიან საყურადღებო, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ ვივიწყებთ იმას, რომ არის მოახლოებული გრიპის სეზონი და ტრადიციულად ყოველთვის ვამბობთ ასე, რომ მიმდინარე წლის მეოცე კვირას იწყება ეს სეზონი და გრძელდება მომდევნო წლის მე-40 კვირას იწყება და გრძელდება მე-20 კვირამდე მომავალი წლის.
ნუ პიკის პერიოდი ძირითადად პიკის პერიოდა დეკემბერ-თებერვალის სახელდება ხოლმე ყოველთვის.
ტრადიციულად ყოველთვის ჩვენ რეგიონში ეს აღინიშნება ამ პერიოდში მოგეხსენებათ. თუმცა ეს კალენდარი, რომელიც ითვალისწინებს ეპიდმეთვალყურეობას გრიპზე, ითვალისწინებს იქ კვირეულის შეფასებას, იქ იქნება შეფასება მსუბუქი შემთხვევების, იქ იქნება მძიმედ უჩვეულო რესპირატორული დაავადებების, გრიპის, მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციების და გრიპის და გრიპის მაგვარ დაავადებაზე ეპიდემიოლოგიურობა სტანდარტულად წარმოებს საყდენი ბაზები და ეს საყდენი ბაზები შერჩეულია წინასწარ და ისინი აგროვებენ ინფორმაციას, მიეწოდებენ, სიმსიღებენ და ასე შემდეგ. ანუ ყველგან საყოველთაო სიმსახება გრიპზე არ ხდება და ეს რეფერირება შემდეგ ხდება ჯამურად ამ მონაცემების კვირეების განმავლობაში და ეპიცისიტუაციიდან გამომდინარე შეიძლება ის იყოს გადახედილი. ყოველ წელიწად, როდესაც გრიპის სეზონის გახმოვანება ხდება, აუცილებლად ძირითადი დოკუმენტი, როდესაც მოდის, ის ყოველთვის არის მითითებული, თუ რომელი სენსიტიური ჯგუფები არიან, ანუ რისკ ჯგუფები არიან გამოყოფილი და რომელიცაც ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ ვაქცინა გაუკეთოთ მათ. ესეთი ჯგუფები გახლავთ ყოველთვის იწყებოდა ეს ჩამონათვალი ორსულებით, იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებულად სამიზნე ჯგუფი გრიპისთვის, დიალიზზე მყოფი პირები, ჰეპატიტის მქონე პირები, ოღონდ მხოლოდ მკურნალობაში, რომელიც აქტიურ მკურნალობას გადიან, აი ინფექციაში ციცქონე პირები და ბავშთა მასორის მცირე საოჯახო ტიპის მოხუცთა თავშესაფარების ბენეფიციარები და მათი მომრელი პერსონალი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალსენსიტიური ჯგუფი და ადრეული სკოლამდელი აღზისა და განათლების დაწესებულებების მომსახურე პერსონალი. ეს გახლავთ ის ჩამონათვალი, რომელიც განისაზღვრა 2020-2021 წლის გრიპის სეზონისათვის, ხოლო დანარჩენი რისკუფების სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია განხორციელდება ვაქცინის შესაბამისი რაოდენობის მოწოდებისთანავე. ანუ
აი რა, დიახ, დაასრულეთ და მე რეკითხავთ.
აი ყოველთვის იყო, რომ თავისუფალ გაყიდვაში სააფთიაქო ქსელში იყიდება, ესე იგი თავისუფალ გაყიდვაში და ის, ვინც არ მოხვდება ამ ჯგუფში და არ ექნება ეს უფასოდ მიწოდების საშუალება, ისინი შეიძლება და გაიკეთებენ ვაქცინას. უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობის შემოტანაზე არის საუბარი. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულმა ცენტრმა ბრიფინგზე დაანონსა, რომ ეტაპობრივად განხორციელდება ეს შემოტანა. პირველი პარტია გუშინ შემოვიდა საღამოს და ჩვენ უკვე მუშაობთ ამ ჯგუფების ჩამონათვალზე, რაოდენობრივ განსაზღვრაზე და მიწოდებაზე შესაბამისად.
ქალბატონო რუსუდან, ჯგუფების რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს თუ ეს ასე დარჩება უცვლელი მთელი სეზონის განმავლობაში?
ეს არის წერილი, რომელიც ჩვენ გვაქვს მიღებული დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან 12 ოქტომბრით არის დათარიღებული და ის ჩამონათვალი, რომელიც მე გითხარით, ის არის მითითებული ამ რისკ ჯგუფებში.
და ამ ჩამონათვალს მიკუთვნებულმა ადამიანებმა ვის უნდა მიმართონ, რომ სად უნდა გაიკეთონ ვაქცინა?
გრიპის ყოველთვის კეთდება იმ სამედის პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებაში, სადაც არის ამცრელი კაბინეტი. ეს ტრადიციულად ასე იყო და ასე არის, ასე რჩება.
მაგრამ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, როდესაც გრიპის სეზონი გვიახლოვდებოდა ხოლმე ჩვენს გადაცემაში ამ ვაქცინაციაზე, როგორც პრევენციის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებაზე და იყო ისეთი დამოკიდებულება, როდესაც ადამიანები ორჭოფობდნენ, რაღაც შიშის მომენტიც ჰქონდათ, უნდობლობაც ჰქონდათ. დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი შეიცვალა და გასული წლის მონაცემებს თუ გადავავლებთ თვალს, ფაქტობრივად გაიზარდა მოთხოვნა ვაქცინაზე და წელს რა მოლოდინი გაქვთ? მითუმეტეს კვლევებსაც
ჭეშმარიტად ასია, იმიტომ რომ თუ არც თუ ისე შორეულ წარსულს თუ განვიხსენებთ, ესე იგი საუბარი იყო ჯერ 4000 ვაქცინაზე, მერე 40000, მერე გაიზარდა და წელს არის გეგმაში დაახლოებით 125000-ზე მეტი ვაქცინის შემოტანა. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნა არის ძალიან მაღალი, მაგრამ თუმცა შარშან 100000 იყო, მაგრამ რაღაცა გარკვეული რაოდენობა მაინც დარჩა ვაქცინის აუთვისებელი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველო მაინც გააკეთა, ესე იგი განაცხადი და შეისყიდა უფრო დიდი რაოდენობით. იმიტომ რომ თანდება, რომ მოსალოდნელი არის, რომ ორი ეს ინფექცია გულისხმობ კოვიდ ინფექციასა და გრიპს რომ არ მოხდეს თანხვედრაში, არის მოლოდინი რომ მოხდეს მაგალითად გრიპით დაავადებული დაავადდეს კორონავირუსით და პირიქით კიდე კორონავირუსით დაავადებულს დაემართოს გრიპით. ესეც არის მოსალოდნელი და ამიტომ არის განსაზღვრული ასეთი დიდი რაოდენობით ვაქცინის შეძენა.
და მე მინდა ერთი კვლევა მოვიშველიო, რომელიც ბრაზილიაში ჩატარდა. ეს კვლევა ჩატარდა თითქმის 100,000 კოვიდის მქონე პაციენტზე და კვლევამ აჩვენა, რომ გრიპზე ვაქცინირებულ კოვიდის მქონე პაციენტებში 8%-ით ნაკლები იყო იმის რისკი, რომ დასჭირვებოდათ ინტენსიური თერაპია, 18%-ით ნაკლები იყო შანსი, რომ გადაყვანილი ყოფილიყვნენ მართვით სუნთქვაზე და 17%-ით ნაკლები იყო ლეტალური გამოსავალი. ანუ ესეც საკმაოდ ეს შტამბეჭდავი მაჩვენებელია, ვინმე თვალს თუ ადევნებს ამ კვლევებს ხოლმე. მათვისაც ერთგვარი მოტივაციაც შეიძლება გახდეს ეს პროცესი. ეხლა
გეტყვით, რომ აქ ბრაზილიას ეს მაჩვენებელი საქმე მასში გახლავთ, რომ კოვიდ ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით ბრაზილია ფაქტურად გას მასში ერთ-ერთ სამეულში შედის იმ ქვეყნების, სადაც არის ყველაზე მეტი გავრცელება და უნდა გვახსოვდეს, რომ ბრაზილია განეკუთვნება სამხრეთ ნახევარსფეროს, სადაც უკვე გრიპის სეზონი ჩათავებულია, ანუ ზამთრის პერიოდი ეხლა იქ ზაფხულა, ჩვენთან ეს არის ზამთარი მოდის და ისინი პირიქით თვალსარტყელში არიან და ამათ უკვე აქვს ის გამოცდილება, რომელიც რაოდენობრივად და სტატისტიკურად თქვენ იცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არგუმენტი, როდესაც შეფასებას ვაძლევთ ამათონ დაავადების გავრცელებას, ინციდენტობას და ასე შემდეგ და შედეგებით მსჯელობთ. და იგივე შემიძლია თქვა ავსტრალიაზე, იგივე შეგვიძლია თქვა ახალ ზელანდიაზე, სადაც უკვე გადაიარა გრიპის სეზონმა და ისევლე ვიტყვი რომ იყო რომ არ იყო ისეთი ესე იგი დამამძიმებელი ინფორმაციული თვალსაზრისი და სტატისტიკა, როგორიც იყო მოლოდინი. ანუ საკმაოდ შვიდობიანად გადავიდა გრიპის სეზონი. და კიდევ ერთი ძალიან უმნიშვნელოვანესი მომენტი, რომ ვინაიდან ესენი არის მაინც რესპირაციული გზით გავრცელებადი დაავადებები, პრევენციული ღონისძიება როგორც ერთისთვის, ისე მეორესთვის არის ერთი და იგივე. ეს არის ჰიგიენა, ეს არის დისტანცია, ეს არის ნიღბის ტარება და ეს არის ის ყველაფერი, ეს სამეული ისეთი პრევენციული ღონისძიება, რომელიც ერთდროულად კოვიდისგანაც დაგვიცავს და გრიპისგანაც დაგვიცავს და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა გამოვიყენო თქვენი ეთერი, იმიტომ რომ საინფორმაციო კამპანიას აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა. ეს არის შეიძლება უტრირებულია, ძალიან ბევრჯერ მეორდებით რაღაცა, მაგრამ ფაქტი ხომ არის, რომ ეხლა როგორ გავრცელება, ეს ყველაფერი იყო ამ რეკომენდაციების იგნორირების შედეგი, იმიტომ რომ გავთამამდით, იყო პოზიტიური დინამიკა, იყო ესეთი ლაღი პერიოდი გულისხმობს ზაფხულს, რომელმაც მისცა ხალხს საშუალება, რომ უფრო მეტ კომუნიკაციაში შესულიყვნენ ერთმანეთთან, უფრო მეტი აქტივობები ქონოდათ, უფრო მეტი მობილობა ქონოდათ, ამან გაათამამა, რომ იყო სიმშვიდე და ფაქტურად ეს ის იღაბიც გადაიდო გვერდზე და ამან მოგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს. როგორც კი ჩვენ ვაფცირებთ მობილობას, როგორც კი ჩვენ ვიცავთ რეკომენდაციებს, ჩვენ ეს ყველაფერი ციფრებში გვესახება და ჩვენ ამას ხილულად ვხედავთ. ამას არ ჭირდება პროფესიონალის თვალი, ამას ჩვეულებრივი მოქალაქეები ამას ყველაფერს ხედავენ და უნდა აკეთებდნენ სათანადო შეფასებას, რამდენად მნიშვნელოვანია. ეს ისეთი რეკომენდაცია, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ეს ხომ არ არის რაღაცა ხარჯებთან დაკავშირებული, ეს არის ჩვევას, ჩვევის გამომუშავებასთან და მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის გაზრდასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას გავითავისებთ, მერწმუნეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ორივე დაავადების პრევენცია გავაკეთოთ და ავიცვათ თავი ამ სეზონზე.
დიახ, გეთანხმებით, ქალბატონო რუსუდან, ნამდვილად ორივე დაავადებისგან დაგვიცავს იმ რეკომენდაციების დაცვა, რასაც თქვენ და ჯანდაცვის სისტემა ყოველდღიურად გვთავაზობს. თუმცა სამწუხაროდ მაინც ხედავთ, რომ ადამიანები მეტნაკლებად ემორჩილებიან და ითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციებს.
ნუ არის კატეგორია თქვენ იცით, რომ არ ჯერა რომ ეს დაავადდა, ასეთი სამწუხარო რეალობაც გვაქვს. არის რომ გადამეტებულად ნერვიულობენ, ასეთებიც არის. Ну ეს ბუნებაა ჩვენი ადამიანური და არსებობს და ეს ამ რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ, მაგრამ სტატისტიკა ისეთი რაღაცა ზუსტი მეცნიერება, რომელიც თვითონ ლაპარაკობს ყველაფერს. ფაქტი ხო არის?
ხავდება რუსუდან ისე ვაცრებს რომ დაუბრუნდეთ, რეკომენდებულია გრიპის სეზონის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე მოხდეს ვაქცინაცია, რათა იმუნიტეტი გამოიმუშავოს ორგანიზმზე.
დიახ, ეტაპობრივად მოგვეწოდება და ჩვენ
უკვე როდის დაიწყება აჭარაში ეს პროცესი?
ამდენში ვიწყებთ, იმიტომ რომ გითხარით გუშინ საღამოს შემოვიდა პარტია პირველი და პირველი აქცენტი გაკეთდება ორსულებზე, იმ ჯგუფებზე, რასაც
თქვენ რო ჩამოთვალეთ იმ ჯგუფებზე. მაგრამ ვინც იმ ჯგუფებს მიღმა არის, მათთან მიმართებაში რა ხდება? როგორ უნდა მოიქცნენ სხვები?
ქსელი საფთე აქვე, როგორც იყო გასულ პერიოდში.
ანუ კომერციული კომერციულად უნდა შეიძლება.
ამ ეტაპზე 100-ია. ამ ეტაპზე სასტარტო ეტაპზე ვართ ამ პოზიციაზე. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მაღალ სენსიტიური ჯგუფები არის შეყვანილი ვაქცინაში.
და ეს არის ფრანგული 4 კომპონენტიანი ვაქცინა. შარშან რო იყო გამოყენებული იმის ანალოგია თუ განსხვავებულია?
იქნება განსხვავებული, იმიტომ რომ ეს არის ვაქსი გრიპი ტეტრა, ასეთი არის. თქვენ იცით რომ ყოველთვის, როდესაც საყდენი ბაზები რატომ არო გრიპის ბუნებას სწავლობენ, ანუ ვირუსის რაობას, ეს ინფორმაცია მთელი მსოფლიოს ქვეყნებიდან მიდის CDC-ში და მასში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რომელიც ექვემდებარება დამუშავებას და იქ ანალიტიკური შეფასებების და ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიების ფართო გამოყენებით დგინდება მომავალი სავარაუდო გრიპის, რომელი ვირუსის ცირკულაცია იქნება სამყაროში და იმის შესაბამისად ზადდება ის ვაქცინა, რომელსაც ესე იგი სთავაზობენ მოსახლეობას. ამიტომ არასოდეს არ შეიძლება მაგალითად წელს ჩვენ ამ წუთას ვერასოდეს, სანამ სეზონი არ დამთავრდება, ვერასოდეს ვერავინ ვერ იტყვის რომ მომავალი წლის ახალი სეზონისთვის რომელი ვაქცინა შემოვა. ეს არის მოკიდებული მიმდინარე წლის იმაზე.
მაჩვენებელზე, სეზონის მაჩვენებელზე ალბათ. და უსაფრთხოებაზე მინდა აუცილებლად კითხოთ, რამდენად უსაფრთხოა და გვერდითი მოვლენები ხომ არ აქვს ვაქცინას, თუნდაც იშვიათ შემთხვევაში?
ეს არის ძალიან მაღალი პრეკვალიფიკაცია გავლილი ვაქცინა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს.
ქალბატონ რუსუდან დიდი მადლობა. სატელეფონო ჩართვისთვის წარმატებებს გისურვებთ.
თქვენს და ყველა გისურვებთ ჯანმრთელობას.
დიდი მადლობა, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ
სატელეფონოები და წესები.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რეგულაციების დაცვა, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რეგულაციების გათვალისწინება დაგვიცავს არა მხოლოდ სეზონ COVID-19-ისგან, არამედ სეზონური გრიპისგან. სატელეფონო ხაზზე იყო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ამოიწურა, თუმცა ჩვენ რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27 43 82. იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
გრძელდება კონტაქტი და ჩვენ ახლა მეორე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ შაქრიან დიაბეტზე. ჩვენ შემოგვიერთა ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში, რომელიც სატელეფონო ხაზია. ლია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ თქვენთან
გადაცემაში. მადლობა მოწვევისთვის.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის მონაცემებით, მსოფლიოში 300 მილიონზე მეტი ადამიანია დიაბეტით დაავადებული და სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც არ არის დაბალი. კორონავირუსით გარდაცვლილების დიდ ნაწილს ანამნეში დიაბეტი უფიქსირდება და აქედან გამომდინარე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი რეკომენდაციების მოსმენა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ამ პრობლემასთან რეალური შეხება აქვს. შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტები ცალკე მაღალ რისკ ჯგუფად არის გამოყოფილი, როდესაც საუბრობენ ხოლმე COVID-19-ზე. და რატომ ხდება მათი ასე ცალკე გამოყოფალია?
მოგესალმებით, ნამდვილად აქტუალური თემაა დიაბეტის და COVID-ის თანაარსებობა, ვინაიდან აი პირველივე მონაცემებით, განსაკუთრებით აი ჩინური კვლევის მონაცემებით, ერთ-ერთი მთავარი დაახლოებით 7% პაციენტების სიკვდილიანობას იწვევდა სწორედ არსებობა შაქრიანი დიაბეტის, ანუ თანაარსებობა. როგორ არის თვითონ დიაბეტი, ანუ ჰიპერგლიკემიური მდგომარეობა, ეს თვითონ განაპირობებს, ესე ვთქვათ, ანთებითი პროცესის მიმდინარეობას ორგანიზმში. შესაბამისად, ინფექციური აგენტის დამატება ხელს უწყობს ამ ანთებითი პროცესის სწრაფ პროგრესირებას. რა თქმა უნდა, აკავშირია გაუცილებლად დიაბეტის მოვლის ფაქტორს, როგორ აქ პაციენტს დიაბეტი ნამკურნალები, არის გლიკოზირებული ჰემოგლობინი მის ფარგლებში თუ მაღალია გლიკოზირებული ჰემოგლობინი. აი ამ შესაბამისად, მსოფლიოში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, თუ გლიკოზირებული ჰემოგლობინი არის 7%-ზე მაღალი, ეს რა თქმა უნდა დიაბეტის თანაარსებობის შემთხვევაში COVID-ით ინფიცირების დროს გამოიწვევს ძალიან ცუდ შედეგს. ანუ აქ უკვე აი ეს ლეტალობა კი შეიძლება დადგეს, ვინაიდან გართულებებით, პნევმონიით გართულებით, თირკვლის უკვარისობით გართულების, გულსისავთა დაავადების გართულების რისკი არის მაღალი. ზოგადად დიაბეტი ხასიათდება თავისი გართულებებით. Ну, ჩვენ ქვეყანაში ზოგადად ახლა დაახლოებით ივარაუდება, რომ აი პოპულაციის 7-8% აღენიშნება შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება ჩვენ ქვეყანაში, ესე არის გავრცელებული. აქედან გამომდინარე, ზოგი არის ინსულინ თერაპია, ზოგი ღებულობს გარკვეული ჯგუფის პრეპარატებს. ახლა კორონასთან მიმართებაში როგორ არის, იცით, არის ანამნეზი დამძიმებული ამ პაციენტების, ვისი გარდაცვალებაც მოხდა. ანუ სავარაუდოდ ეს პაციენტები იყო დეკომპენსირებული, არ იყო სათანადოდ მოვლილი დიაბეტის მხრივ, ან არ ღვევდნენ დიეტას, ან არ იცავდნენ რაღაც გარკვეულ წესებს, შესაძლოა რაღაც აი პრეპარატების მხრივაც რაღაცა ვერ ქონდათ მოწესრიგებული, მაგრამ გარდა ამისა უმრავლესობას აღენიშნებოდა კიდე გულის იშემიური დაავადება, რომელიც კიდე დამატებით რისკ ფაქტორს წარმოადგენს და არტერიული ჰიპერტენზია. ესეც კიდე ერთ-ერთი დამატებითი რისკ ფაქტორია. ასევე ჭარბი წონა, რომელიც ასევე გახლავთ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ინფიცირების შესაძლო შემთხვევაში პაციენტის ანუ ცუდი გამოსავლის.
გულის შემეური დაავადება ახსენეთ და შესაძლებელი არის თუ არა, რომ გულის დაავადება პროვოცირებული იყოს შაქრიანი დიაბეტით, ანუ შაქრიანი დიაბეტი იყოს პირველადი, რომელმაც შემდგომ უკვე სხვა ორგანოებზე მოქმედებს.
ეს არის შაქრიანი დიაბეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გართულება, მაკროანგიოპათია. გარდა ამისა, დიაბეტს ახასიათებს მიკროანგიოპათია, თირკვლის დაავადება, თვალის დაავადებები, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ კორონავირუსი შეიძლება პაციენტს გადაედოს არამხოლოდ სასუნთქი გზებითაც, არამედ თვალიდანაც. ანუ აქ ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი, როდესაც დიაბეტთან თანაარსებობაზე ვსაუბრობთ კორონავირუსის და ნებისმიერი ინფექციური აგენტის. ანუ ეს მხოლოდ კორონასთან არ ასოცირება ჩვენს მსოფლიო პანდემიას და
ძალიან არასოცირდება, ესე ვთქვათ, დიაბეტის თამხლებობით, ნებისმიერი ინფექციური პროცესი, გრიპი ავიღოთ თუნდაც, ან ნებისმიერი სხვა ვირუსული ინფექცია შეიძლება წავიდეს უფრო მძიმედ, უფრო ცუდი გამოსავლით, ვიდრე ჩვეულებრივ პაციენტებში.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ირაკი კორონავირუსი არის
ძირითადად ეს. რა თქმა უნდა, კორონავირუსი თვითონ ახასიათებს, ესე ვთქვა, აი ეს ცოტა შეუსწავლელი ვირუსია. Ну, ჯერჯერობით ახლა ის ინფორმაცია, რასაც მსოფლიო გვაძლევს, ანუ ძირითადი აქცენტი მაინც არის პრევენცია და აუცილებელია, ну, არის გამოჯამრთელების შედეგებიც, უბრალოდ გააჩნია კიდევ ერთხელ გამოერთვები
პაციენტის
დიაბეტის კომპენსაციის დონეს, იმიტომ რომ მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, საკმაოდ ბევრი პაციენტი, მათ შორის ხანდაზმულების გამოჯამრთელდა.
დიახ, ხა ეს იმის თქმა კი არ გვინდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემით, რომ თუ ადამიანს შაქრიანი დიაბეტი აქვს, რომ მაინც და მაინც ლეტალური შედეგი უნდა ჰქონდეს. შესაძლებელია არანაირი გართულება არ ჰქონდეს ადამიანს და ის აღმოჩნდეს უფრო რთულ მძიმე მდგომარეობაში, ვიდრე დიაბეტი დაავადებული. მაგრამ მაინც რა კი რისკ ჯგუფია, მაინც ვეცადეთ, რომ დღეს ყურადღება ამ კატეგორიის ადამიანებზე გაგვემახვილებინა. და ალია, საინტერესოა, აი, როდესაც კორონავირუსით დაინფიცირდება დიაბეტით დაავადებული ადამიანი, შესაძლებელია მას რაიმე სპეციფიური სიმპტომები ჰქონდეს, თუ სიმპტომები იგივეა, რაც დიაბეტის ამქონე ადამიანებში?
ინფიცირების შემთხვევაში სიმპტომები რჩება ერთნაირი. კერძოდ, ეს როგორც არის აღწერილი, ეს არის ტემპერატურის მომატება, ეს შეიძლება იყოს ძლიერი თავის ტკივილი, ზურგის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი, შესაძლებელია იყოს ხველა, შესაძლებელია რიცხვის გაჭედვის მაგვარი, ის გემოს სუნის დაკარგვა, ასევე შესაძლებელია აქ იყოს კიდე სხვა სიმპტომები, ეს არის კუჭის აშლილობა, ფაღარათი, ანუ ეს სიმპტომები, რაც ზოგადად ახასიათებს კორონავირუსის ინფექციას. მაგრამ რა შეიძლება დიაბეტთან თანხვედრის შემთხვევაში, აქ პირველი ფაქტორი, რომელსაც აუცილებლად დიაბეტიანმა პაციენტმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, ეს არის შაქრის ცვალებადობა. ანუ შესაძლოა პაციენტს ჰქონდეს როგორც მაღალი შაქრიანობა, ანუ ჰიპერგლიკემია, შაქრის ციფრების მომატება, ასევე უმადობის, გულისრევის შემთხვევაში, გამოფიტვის დროს შეიძლება ადგილი ჰქონდეს შაქრის ციფრების მკვეთრ დაქვეითებას, ანუ ჰიპოგლიკემიასაც. გააჩნია, რომელი ფორმით ეწყება ეს ვირუსი და როგორი დასაწყისია ამ ვირუსს და როგორი მიმდინარეობა. ვინაიდან ფაღარათის, ძლიერი ოფლიანობის დროს, გულისრევის, უმადობის შემთხვევაში შესაძლოა პაციენტი ვერ იკვებება სათანადოდ და ამანაც გამოიწვიოს შაქრის ციფრების დაქვეითება.
მაგრამ ეს შეიძლება ადამიანმა არ აღიქვას საგანგაშო ნიშნად და ჩათვალოს, რომ მას დაურეგულირდა შაქრის დონე.
ხო, ნუ აი ეს რიგ და რაღაცა, მაგრამ არ დაუკავშიროს ამ სიმპტომატიკას, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი ცუდი ფაქტორია ამ შემთხვევაში, ვინაიდან აქ საჭიროა პრეპარატების დოზის შეთანხმება, კორექცია. თუ საჭირო შეიძლება ამან ბევრი სხვა იმეც, რომ აი რო გაისინჯება და უშეთ ერთჯერადი გასინჯვის შემთხვევაში შეიძლება კონდეს აი ნორმასთან მიახლოებული ციფრები პაციენტს, მაგრამ ეს გამპირობებული აი უმადობით, ფაღარათით, აი ცოტა სხვა მექანიზმით, ხო ხვდებით? აქედან გამომდინარე, აუცილებლად არის მნიშვნელოვანი პაციენტმა ძალიან ყურადღება მიაქციოს თავის ზოგად მდგომარეობას.
ანუ აქცენტი არ უნდა გააკეთოს, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, აქცენტი მხოლოდ შაქრის დონეზე არ უნდა გააკეთოს, არამედ ყურადღება მიაქციოს სხვა სიმპტომებს.
ზოგად მდგომარეობას უნდა მიაქციოს, ზოგადად თუ დაინფიცირების შემთხვევაში აუცილებელია სითხის მიღება, რა თქმა უნდა, ვინაიდან სითხე შეავსებს იმ დანაკარგს, თუ დაუშვა დაეწყება ძლიერი ხველა, სპაზმი, ან შესაძლოა ქონდეს ჰაერის უკმარისობის მომენტები, აი ჩასუნთქვისას ჰაერი არ მყოფნის, ან ამოსუნთქვისას ვერ სუნთქავ, ანუ სუნთქვის გაძნელება. ამ შემთხვევაში აუცილებლად ტრანსპორტირება რთულობა უნდა მოხდეს ამ პაციენტის სტაციონარში. აუცილებლად, ვინაიდან ეს არის ცოტა ვერაგი ვირუსი და პაციენტების დამძიმება ხდება ძალიან სწრაფად. ანუ ძალიან სწრაფად შეიძლება დამძიმდეს პაციენტი.
თუმცა ამ სიმპტომებით შეიძლება კორონავირუსიც არ აღმოჩნდეს, ხომ ლია? შესაძლებელია სხვა ვირუსული ინფექცია იყოს.
ინფექცია იყოს ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის დროს. აუცილებლად არის საჭირო ყურადღების მიქცევა გლიკემიურ პროფილზე, აუცილებლად საჭიროა ყურადღების მიქცევა ზოგად სიმპტომატიკაზე, აუცილებლად საჭიროა ექიმის მეთვალყურეობა, თვითნებურად რაიმე გადაწყვეტილებების მიღება, მით უმეტეს როდესაც ადამიანს აქვს შაქრიანი დიაბეტი, ცოტა არის შეთქოთ არაფრით არ შეიძლება. ამიტომ ჯობია დაუკავშირდეს ყოველას, ყავს თავისი მკურნალი ენდოკრინოლოგი, ყოველ შეუძლია სატელეფონო კონტაქტზე გავიდეს საკუთარ ექიმთან, ან 112 დაურეკოს და ოჯახის ექიმი დააკვალიანებს. მე ხვდით, ანუ აი ესეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ ყოველ იმ სერვისით და კომუნიკაციის საშუალებით, რაც ხელს გვაქვს. ვინაიდან დღესდღეობით მოწოდებულია რომ აი განსაკუთრებით ქრონიკული პაციენტების დისტანცირება უნდა მოხდეს, ანუ სტაციონარში, ამბულატორიაში, აი ქუჩაში სიარულის გაჯობა ესეთმა პაციენტებმა თავი შეიკავონ, ვინაიდან მათი ინფიცირება აი შემდგომ გართულებასთან ასოცირდება. ამიტომ აუცილებელი ამ პაციენტების დისტანცირება საავადმყოფოდან და ნებისმიერი საშუალებით უნდა მოხდეს ექიმთან კომუნიკაცია. ეს იქნება ნებისმიერი სოციალური ქსელი, ეს იქნება სატელეფონო კონტაქტი ან 112-ის საშუალებით. ვინაიდან აქ ჭირდება სპეციფიური რჩევები, შესაძლებელია ინსულინის დოზის რეგულაცია ჭირდება, თუ პაციენტი იმყოფება ინსულინ თერაპიას, შესაძლებელია პრეპარატების დოზების გადახედვა ჭირდება ამ სიტუაციას. მე ხვდით, ანუ აქ უკვე ძალიან შეთანხმებულად უნდა იმოქმედოს ექიმმა და პაციენტმა.
აქ ენდოკრინოლოგზე ამ შემთხვევაში საუბარი, იმიტომ რომ უფრო მე მგონი ენდოკრინოლოგის ასეთ სიტუაციებში ენდოკრინოლოგის ჩართულობაა ძალიან მნიშვნელოვანი.
იმიტომ
რომ მარტო გადაყვანა ალბათ სამედიცინო დაწესებულებაში.
არა, სამედიცინო დაწესებულებაში, როდესაც ხდება პაციენტი, იქ ენდოკრინოლოგი ნებისმიერ შემთხვევაში არის ჩართული.
დიახ.
ნებისმიერ თუ ფიქსირდება დიაბეტი, იქ უკვე ენდოკრინოლოგს თვითონ სამედიცინო დაწესებულება უზრუნველყოფს. ან სატელეფონო კონსულტაციას გადის მორიგე ექიმი, ან რაღაცა, ანუ აქ უკვე პაციენტი შემიძლია ვთქვა, რომ იმართება უშუალოდ ენდოკრინოლოგის მიერ.
და მაინც რა იწვევს შაქრიან დიაბეტს, ლია, თუ არის კონკრეტული მიზეზი ამის ცნობილი?
ზოგადად ხა როგორ არის, დაი რაღაცა გამომწვევი კონკრეტული დიაბეტს არ აყავს. არის არსებობს თეორიები, კერძოდ ერთ-ერთი თეორია არის ესე ვთქვა, სტრესული ფაქტორის გავლენა, მეორე თეორია არის ვირუსული ფაქტორის გავლენა. შესაძლოა ლიტერატურაში აღწერილია, რომ აი COVID ინფექციის გადატანის შემდეგ აი წამოვიდა რაღაც ახალი ტიპის დიაბეტის დაფიქსირების შემთხვევები. ეხლა ეს ამ ვირუსული ინფექციის გადატანას უკავშირდება თუ რაღაც იყო წინასწარ განწყობა მემკვიდრეობითი, ან რაღაცა წინაპირობა ქონდათ ამ პაციენტებს, ეს ჯერ კიდე შესწავლის საგანია. ჯერჯერობით ადაპტავრებულა, მაგრამ არის კავშირი აქვს სტრესთან, ვირუსულ ინფექციასთან. ნუ ჩვენ რო ვიცით, განსაკუთრებით აუტოიმუნური გენეზი შეიძლება იყოს შაქრიანი დიაბეტი. ეს უფრო პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტს ეხება, ბავშვთა დიაბეტს, როდესაც უშუალოდ ავტოაგრესია ვითარდება კუჭქვეშა ჯირკვის უჯრედების მიმართ და შესაბამისად ინსულინის სეკრეცია მცირდება. აქედან გამომდინარე, მეორე ტიპის დიაბეტის შემთხვევაში უფრო ადგილი აქვს ინსულინ რეზისტენტობის განვითარებას. ეს არის ჭარბი წონა, არასწორი კვება. ანუ პირველ რიგში ინსულინ რეზისტენტობა, ეს უკავშირდება ჭარბ წონას. ამიტომ, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია წონის კონტროლის სწორი კვება.
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ალბათ.
ჯანსაღი წესი აუცილებლად, ცხოვრების ჯანსაღი წესი არის ნებისმიერ ეტაპზე, პანდემიურ არა პანდემიურ ეპოქაში ნებისმიერ დროს არის მთავარი.
და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ შაქრიანი დიაბეტი ის როგორც დაავადების გახალგაზრდავების ტენდენცია წამოვიდა. თქვენც გისაუბრიათ ჩვენი გადაცემის ეთერში, რომ არც თუ ისე იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ამ დიაგნოზს ბავშვებსაც უსვამენ ხოლმე?
კი, ბავშვების შემთხვევაში ეს არის ტიპი 1 დიაგნოზი, მაგრამ ეხა წამოვიდა როგორი ტენდენცია, იცით? ანუ ტიპი 2 დიაბეტი, რომელიც ნოიშვიათათ იყო ბავშვებში, ეხა ხდება უფრო ახალგაზრდებში, ახალგაზრდა და არის ბავშვთა დიაბეტის შემთხვევები ცოტა მოზრდილასაკში. ანუ ეს ახალგაზრდა იკრძნობა ნებისმიერ ვინაიდან, ალბათ ეს განაპირობა ტიპი 2 შემთხვევაშიც არის ძალიან ახალგაზრდა. თან შაქრიან დიაბეტის ვინაიდან ეს ალბათ უკავშირდება ჩვენ ცხოვრების წესს, უკავშირდება რეჟიმს. ა ვინაიდან ძირითადად აი ეს თაობა, აი 20-დან 40 წამდე უფრო ესეთი თაობა, ისინი ძირითადად იკვებებიან ფასტფუდებით, ესე ვთქვათ, ანუ სტრაფიკების ობიექტებში. რამაც განაპირობა შესაბამისად წონის მატება. წონის მატება თავის მხრივ იწვევს ინსულინ რეზისტენტობას, ჰიპერინსულინემიას. და ესეც უკვე ეს არის პრედიაბეტის შემთხვევები. ანუ და ეს ჭარბი წონა თავის მხრივ სამომავლოდ ეს არის შაქრიან დიაბეტის მთავარი ფაქტორი, განვითარების მთავარი ფაქტორი. რაც შემდგომ ასევე ზრდის იგივე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, ინსულტების, ინფარქტების, თიკვლის დაავადებების განვითარების რისკს. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვების სწორი რეჟიმი, არის დარღვეული. ანუ ეს სწრაფმა კვებამ, აი ადგილზე კვებამ, აი უცბად ძალიან ხშირად ბევრი პაციენტის გამიჩნია, რომ აი საუზმეს პრაქტიკულად იგნორირებას უკეთებს ხალხი, აი ესეც არაფერ შეიძლება. კვება უნდა იყოს ბალანსირებული, სამჯერადი საუზმე, სადილი და ვახშამი.
და ბევრი ტკბილეულის მირთმევა რამდენად შეიძლება გახდეს წინაპირობა შაქრიანი დიაბეტის?
როგორ არის ცით, აი თუ ორგანიზმის, ესე ვთქვათ, სისტემა ეს ნახშირწყოვანი ცვლის მხრივ, მონელების მხრივ მუშაობს გამართულად და სწორად, აქ დიდი რაოდენობის ტკბილთან დაკავშირებით, ანუ ეს დიდ მას არ წარმოადგენს ეს ფაქტორს, ესე ვთქვათ, უბრალოდ დიდი რაოდენობის ტკბილის მიღება კიდევ და კიდევ გამეორდება, იწვევს წონის მომატებას.
დიახ, გასაგებია, მაგრამ ისე მუცირებს აზრი თქვენს მოგისმენიათ ალბათ არაერთხელ, რომ ბევრი კანფეტი არ ჭამოს, ბევრი ნამცხვარი არ ჭამოს ბავშვმა, იმიტომ რომ შეიძლება დიაბეტი დაემართოს
ბავშვმა. ეს იმიტომ რომ წონა არ მოიმატოს ბავშვმა, თორედ ნაჯამთელ ორგანიზმს შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობის ტკბილის მონელება. ანუ საკმაო რაოდენობის, ახლა იმდენს ვერ შეჭამს, რომ ვერ შეძლოს მონელება, მაგრამ რაც თხოვს ორგანიზმი, იმის მონელება შეუძლია. ჯამრთელ ორგანიზმს თუ იქ არ არის თანხლები ღვიძლის პათოლოგია ან რაღაც სხვა პათოლოგია, ამ შემთხვევაში მოინელებს თავისუფლად. ვინაიდან ნახშირწყოვანი ცვლა როგორ ხდება, ანუ ეს გლუკოზის მარაგის სახით ხდება ღვიძლში ჩალაგება სპეციალური ფერმენტების სახით, გარდაიქმნება ცხოველურ შაქრად, გლიკოგენად და ეს გროვდება ღვიძლში, რომელიც შემდგომ ნაკლებად მოსული გლუკოზის შემთხვევაში, ანუ პირისხვის თუ ცოტა შეჭამა ნახშირწყლები, ის უკვე იშლება და თავის მხრივ ღვიძლიდან გამოსულ სისხლში შაქრის დონე და გლუკოზის შემცველობა არის ნორმის ფარგლებში. ბალანსი ხდება ორგანიზმში თავისით. ორგანიზმი აბალანსებს ინსულინით და გლუკაგონით. ეს არის ორი ანტაგონისტი ჰორმონი, რომლებიც ერთმანეთის საწინააღმდეგო მოქმედებით ხასიათდება და მათი საშუალებით ხდება ამ ნივთიერებების დაბალანსება სისხლში.
და გენეტიკური ფაქტორი ახსენეთ თქვენ და ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
გენეტიკური ფაქტორი განწყობა ახასიათებს შაქრიან დიაბეტს. ამიტომ ჩვენ ტიპი 2 შემთხვევაში, ანუ ეს არის გულისხმობა, ეხლა რომ სმენელმა არასწორად არ გაგვიგოს, ეს არის გულისხმობა, რომ აუცილებლად ექნება დაუშვათ აი რაღაცა. არა, ის უნდა შეიქმნას გენეტიკური წინასწარ განწყობა. ეს რას ნიშნავს? რომ ადამიანს აქვს რაღაცისადმი წინასწარ განწყობა. ეს შეიძლება ან განვითარდება, ან არ განვითარდება. გაჩნია ჩვენ როგორ შეუწყობთ ხალხს. თუ ადამიანი შეუწყობს ხალხს ამ დაავადების განვითარებას, ეს ნიშნავს, რომ პაციენტს ექნება გარკვეულასაკისრის ჭარბი წონა, არ დაიცავს ცხოვრების ჯანსაღ წეს. აი ამ შემთხვევაში შესაძლოა ჩამოყალიბდეს დიაბეტი, მაგრამ თუ პაციენტი მოუვლის თავს, არ ექნება ჭარბი წონა. ქრონა. აი, ნუ ყოველ შემთხვევაში პერიოდულად მიდის კონტროლზე, იმოწმებს პარამეტრებს, ნუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ საერთოდ არ ჩამოყალიბდეს.
ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ მათ გენეტიკაში აქვთ, აუცილებელია რომ საკუთარ ჯანმრთელობაზე იზრუნოს მიუხედავად იმისა, რაიმე სიმპტომი აქვს თუ არა. და ახლა რაც შეეხება კიდევ თქვენს რეკომენდაციებს ვირუსის თავიდან აცილების ან დაინფიცირების შემთხვევაში, რომ სუბოკ ფორმაში გადაიტანოს ადამიანება.
აქ პირველი და უმთავრესი არის ეს ზოგადი რეკომენდაცია. პირველი ეს არის ნიღაბი. ან დაცული ხარ, აი ცხირკი მესმის რო ცოტა რთულია რაღაცა, მაგრამ აუცილებელი რეკომენდაცია ნიღბის გამოყენება. მეორე ეს არის დისტანცია. დისტანცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომ დავიცვათ მინიმუმ 1 მეტრია დისტანცია მოსაუბრე პირებს შორის. და მესამე ეს არის ხელის ჰიგიენა, ანუ ხელი უნდა კონდეს დამუშავებული. ან სპირტის შემცველი ხსნარით, ან უნდა ვიბანოთ ხშირად. ეს სამი ძირითადი პუნქტია. რა შეიძლება უშუალო დიაბეტია პირებს? დიაბეტია პირებს უჩვენთ მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. ანუ ეს არის პირველი პირობა, რომ ვირუსის ესე ვთქვათ მოხდა ეს. თუ მანდამაინც და მოხდა პაციენტის დაინფიცირება, ნუ ახლა ჩვენ გვაქვს იმხრივ ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი აღრიცხვაზე ინსულინზე მყოფი პაციენტებს ინსულინი გაცემა ხდება სპეციალური რეცეპტის საშუალებით. სპეციალური რეცეპტების საშუალებით. შესაბამისად, აი ამ შემთხვევაში ჩვენმა სახელმწიფომ, ალო?
დიახ, გისმენთ ლია.
ჩვენმა სახელმწიფომ გააკეთა ის შეღავათი, რომ ეს რეცეპტები ვაჭარის მაცხოვრებლებისთვის არ არის საჭირო, პირადად მიდიან იმ აფთიაქში, რომელიც ახორციელებს ამ პროგრამას და ურეცეპტოდ იღებენ ამ ინსულინს.
ანუ გაადვილდა ეს პროცესი, დიახ.
გაუიოლა ეს შემთხვევა. გაუიოლა და ურეცეპტო შეუძლია პაციენტს ინსულინის აღება. ეხლა რა შეეხება? აუცილებლად უნდა კონდეთ მომარაგებული სპეციალური პრეპარატები, რომელიც მათ ჭირდებათ, უნდა იყოს სახლის პირობებში. აუცილებელია შევინარჩუნოთ გლიკემიის ნორმალური დონის სისხლში. კერძო ჩაქრები უნდა კონდეს მოწესრიგებული. კონტაქტი ვიქონიოთ პირად ექიმთან ტელეფონით, ან დაუშვათ რაიმე სხვა სოციალური ქსელით, რათა რაიმე ექსტრემალურ სიტუაციაში შეგვეძლოს მიმართვა და რჩევის მიღება.
და დროში არ უნდა გავჭიმოთ ეს პროცესი ალბათ, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაც პატარა სიმპტომი გამოუვლინდეს და მოლოდინის რეჟიმში გადავიდეს, რომ აი ხვალს ეგ და ასე შემდეგ.
დიახ, არანაირი თვითკურნალობა, იმიტომ ვიძახე, რომ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ექიმთან კონტაქტი. აუცილებლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ექიმთან კონტაქტი. აი ეს არის მთავარი, ნუ რამდენადაც ვიცი.
და დროული მიმართლიანობა ექიმთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სიტუაციაში. აი
ახლა გადამივლის, ახლა არაფერი არ მჭირს, ერთი დღეს სიცხე არაუშავს. აი ესეთი მიდგომა რო არ უნდა კონდეს პაციენტს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ დროული მიმართლიანობის ნებისმიერი პაციენტის გადარჩენა არის მოსახერხებელი დღევანდელ პირობებში.
ლია, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, რეკომენდაციებისთვის და ჯანმრთელობაზე გისურვებთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენს რეალობაში ამჟამად.
დიახ, ჯანმრთელობას უსურვებ ამ ჩვენი პლანეტისთვის რთულ პერიოდში. დიახ.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებს სატელეფონო ხაზე იყო ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე კონტაქტი ისევ იქნება ეთერში ტალღაზე FM 104 და 5-ზე.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.